Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με υγεία και με ευτυχία. Και βέβαια χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και στις Ιωάννες που γιορτάζουν σήμερα, αλλά και στους πρόδρομους, διότι είναι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και γιορτάζει και ο πρόδρομος σήμερα. Χρόνια πολλά στον διευθυντή του Real FM, τον Γιάννη Βασιλόπουλο. Να είσαι γερός, κύριε Γιάννη. Χρόνια πολλά στον καλό φίλο, τον διευθυντή ειδήσεων του Αντένα, τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Χρόνια πολλά στο Γιάννη Παπαγιάννη, τον ραδιοφωνικό μας παραγωγό, την πρώτη φωνή που ξεκίνησε τον Real FM πριν από 17-18 χρόνια. Χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Καραγευρέκη, χρόνια πολλά στον Γιάννη τον Τζακίρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, και αν έχω ξεχάσει κάποιον θα τον θυμηθώ στην πορεία. Και χρόνια πολλά στο Γιάννη Σκουλετάκη, από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη περιπέτεια του Real FM, καθώς εδώ στη συχνότητα αυτή υπήρχε προηγουμένως το Ράδιο Βερόνικα του Γιάννη Σκουλετάκη, ο οποίος στη συνέχεια επί πολλά χρόνια ήταν μαζί μας με εξαιρετικές εκπομπές. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα του έρθει πάλι η όρεξη να γυρίσει. Λοιπόν, η καινούργια χρονιά είναι ήδη εδώ και όλοι συζητάμε για τις προοπτικές της, για το τι φέρνει μαζί της, για τα θετικά και τα αρνητικά που κουβαλάει το 2025 στις ζωές μας. Στα κάθε μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, νομίζω ότι την ατζέντα για το 2025 την έβαλε την Κυριακή η Real News, δημοσιεύοντας τη μεγάλη έρευνα της MRB με τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας από την κυβέρνηση. Το 55% των Ελλήνων, όπως προέκυψε από την έρευνα της MRB, αλλά και όπως προκύπτει από πολλές ακόμη έρευνες κοινής γνώμης, θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή των πολιτών είναι η ακρίβεια. Ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα θέματα ποιότητας ζωής. Η υγεία, η παιδεία, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην τρίτη θέση τα θέματα της δικαιοσύνης και της λειτουργίας των θεσμών, τα θέματα της δημοκρατίας. Ενώ στο ερώτημα για το ποια θα πρέπει να είναι η βασική στρατηγική επιλογή της χώρας έως το 2050, από την έρευνα της MRB για τη Real News προέκυψε ότι το 49,1% των πολιτών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει τα εθνικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής της πολιτικής και την ανεξαρτησία της στη διεθνή σκηνή. Oh, Αυτή είναι η ατζέντα που η κοινωνία βάζει στην κυβέρνηση για το 2025. Και οι πολιτικές εξελίξεις θα εξαρτηθούν από το βαθμό ανταπόκρισης της κυβέρνησης στις επιθυμίες, στα αιτήματα, στις προσδοκίες των πολιτών. Και βέβαια αξίζει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι το 49,1% των πολιτών υποστηρίζει ότι η χώρα μας θα πρέπει να ενισχύσει τον εθνικό χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της, καθώς είμαστε και σε μια κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η προσπάθεια που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για προσέγγιση με την γειτονική χώρα μέσα από έναν διάλογο, έναν διάλογο που πηγαίνει βήμα-βήμα, πηγαίνει λαού-λαού. Φαίνεται ότι δεν οδηγεί σε λύση του μεγάλου, του κεντρικού ζητήματος διαφωνίας των δύο χωρών, που είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Αντίθετα, η Τουρκία διολυσταίνει και πάλι το τελευταίο διάστημα στη γνωστή ρητορική της και στη γνωστή τακτική των προκλήσεων. Ο Ερντογάν, το γράψαμε στη Real News την Κυριακή, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά, αυτή τη φορά με μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση στο Αιγαίο, άσκηση που προκαλεί προβληματισμό στην Αθήνα, ιδίως μάλιστα όταν η ονομασία της είναι γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτή η ονομασία συνεπάγεται, με ό,τι φορτίο φέρνει. Και μπορεί πράγματι να έχουν υπάρξει ορισμένα ωφέλη από την ελληνοτουρκική προσέγγιση των δύο τελευταίων ετών, όπως για παράδειγμα η μείωση των μεταναστευτικών ροών ή η σαφής μείωση των επεισοδίων στο Αιγαίο, των παραβιάσεων και των παραβάσεων του εναερίου χώρου μας. Αλλά στο μεγάλο και σημαντικό θέμα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι απολύτως στάσιμα, ενώ η Τουρκία επιμένει, παρά την προσπάθεια της προσέγγισης αυτών των δύο ετών, στην τακτική των ρητορικών προκλήσεων. Και βέβαια βγάζει τώρα στο Αιγαίο 100 πολεμικά πλοία που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», πράγμα που εκ των πραγμάτων ταράζει τα ήρεμα νερά και κινητοποιεί άμεσα τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή στο ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, θα θέσουν υποστενό μαρκάρισμα τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, τα τουρκικά πολεμικά πλοία. Συνήθως την άσκηση αυτή οι Τούρκοι την έκαναν άνοιξη και έχει τη σημασία του ότι τώρα γίνεται Ιανουάριο, και αυτός ο Ιανουάριος ίσως είναι ο πιο θερμός μήνας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1996. Τότε, μήνα Ιανουάριο, είχαμε την κρίση των ημείων επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη. Θυμήθηκα τα ίμια και έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες γύρω από τα έργα, τις ημέρες και την πολιτεία του πρώην Πρωθυπουργού. Προσωπικά ανήκω σε εκείνους που έκαναν κριτική στην θητεία του Κώστα Σιμίτη στην Πρωθυπουργία, έντονη κριτική, αλλά έκαναν και αποκαλύψεις. Θυμίζω ότι η Real News πρωτοστάτησε στις αποκαλύψεις για τις μίζες στον αμυντικό τομέα, τις αποκαλύψεις για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Γιάννο Παπαντονίου, και οι αποκαλύψεις αυτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόδοση δικαιοσύνης στη συνέχεια. Θεωρώ όμως ότι μέχρι την κηδεία τουλάχιστον του Κώστα Σιμίτη η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει, η συζήτηση για το έργο του, για τις ημέρες και την πολιτεία του. Θεωρώ ότι είναι ασέβεια απέναντι στο νεκρό. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που θα πάρει χρόνια. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποφανθεί για τα θετικά και για τα αρνητικά. Γιατί μπορεί να υπάρχουν τα ίμια, μπορεί να υπάρχει το χρηματιστήριο, μπορεί να υπάρχει ο τσαλάν, μπορεί να υπάρχει η διαφθορά που τη ζήσαμε με υπουργούς του να πηγαίνουν στη φυλακή. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και θετικές στιγμές σημαντικές στην διαδρομή του πρώην Πρωθυπουργού, όπως για παράδειγμα η είσοδός μας στο ευρώ και η είσοδος της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη. Ας αφήσουμε την ιστορία να κρίνει, να ζυγίσει και να σταθμίσει. Και ας αποφύγουμε αυτές τις μέρες μέχρι την κηδεία του Κώστα Σιμίτη, ας αποφύγουμε και την αγιοποίηση που επιχειρούν ορισμένοι με υπερβολές, αλλά και την πλήρη δαιμονοποίηση που επίσης επιχειρούν κάποιοι άλλοι για να έχουν πολιτικά ωφέλη. Άλλωστε, σε λίγο που θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες, θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε τι ακριβώς πολιτικό παιχνίδι έχει στηθεί γύρω από την απώλεια, από τον θάνατο του Κώστα Σιμίτη. Αγαπητέ Στάθη, σε λάθος παραλήπτη έστειλες το μήνυμα. Θα σου υπενθυμίσω ότι προσωπικά έχω αποκαλύψει σε ανύποπτο χρόνο με ποιον τρόπο έφυγα από το Μέγκα. Τι με οδήγησε στην έξοδο τότε από την διεύθυνση των ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού. Και έχω πει ότι τηλεφωνήματα του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη προς τους τότε μετόχους του Μέγκα, τον αείμνηστο Γιώργο Μπόμπολα και τον αείμνηστο Χρήστο Λαμπράκη, ήταν αυτά που με οδήγησαν στην έξοδο, επειδή ενοχλούσαν τον τότε Πρωθυπουργό τα ρεπορτάζ που κάναμε στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού για την ακρίβεια, για ένα θέμα που και σήμερα είναι στην επικαιρότητα. Ήταν περίοδος υψηλού πληθωρισμού και τότε, μεγάλης ακρίβειας, και τα ρεπορτάζ που κάναμε στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές με τους πολίτες να μιλούν για το πρόβλημα της ακρίβειας είχαν οδηγήσει τον τότε Πρωθυπουργό να ζητήσει την απόλυσή μου από το Μέγκα και να με οδηγήσει κατ' ουσίαν μέσα από έναν περίπου δίμηνο κλεφτοπόλεμο στην παρέτηση. Επομένως, το μήνυμά σου έχει έρθει σε λάθος παραλήπτη. Ο πολιτισμός όμως, ο ανθρώπινος πολιτισμός, επιβάλλει απέναντι στον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή έναν στοιχειώδη σεβασμό. Επιβάλλει να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να αφήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να κρίνει και για τα θετικά που, ξαναλέω, ήταν σημαντικά, αλλά και για τα αρνητικά που επίσης ορισμένα από αυτά βάριναν πολύ τη δημόσια εικόνα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα τα συζητήσουμε αυτά εν καιρό, όχι τώρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στο Real FM, στο πραγματικό ραδιόφωνο, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο πολυφωνικό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο που ακούγονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, στο ραδιόφωνο που δεν υπάρχει κεντρική πολιτική γραμμή, που δεν υπάρχουν διευθυντικές παρεμβάσεις, που οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί εκφράζουν ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία τις απόψεις τους. You don't wanna hurt me, yeah. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικές εμπειρίες, άκουσε αυτό που έχουμε να σου πούμε, γιατί θα σε ενδιαφέρει σίγουρα. Τώρα το World Pass Powered by Telecom σε στέλνει στο Μόναχο να δεις από κοντά τον αγώνα της παντοδύναμης Bayern Μονάχου εναντίον της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Σημείωσε τις ημερομηνίες, 29 με 31 Ιανουαρίου θα απολαύσεις έναν αξέχαστο αγώνα στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα έχεις και tour στο γήπεδο της Bayern και άλλες εκπλήξεις από την Telecom. Και πώς θα τα κερδίσεις όλα αυτά? Θα μπεις στο cosmote.gr / World Pass και θα δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό για να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα ζήσει μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. cosmote.gr / World Pass. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Ποιος είπε ότι τα δώρα τελειώνουν την πρωτοχρονιά? Στις 8 Ιανουαρίου θα γίνει η πρώτη μεγάλη κλήρωση, η πρώτη μεγάλη κλήρωση Πρωτέρια Power Giving, όπου ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και 100 τυχεροί τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για ένα χρόνο. Όμως το Πρωτέρια Power Giving δεν σταματά, αφού οι κληρώσεις συνεχίζονται όλο το 2025. Όσοι είναι πελάτες Πρωτέρια συμμετέχουν και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στις μηνιαίες κληρώσεις. Ενώ όσοι δεν είναι πελάτες, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να γίνουν στο Πρωτέρια.gr. Σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλώντας 18311. 18311. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο που μου γράφει για αυτόν τον νέο εφιάλτη από την Κίνα, για αυτή την καινούρια ασθένεια, αυτόν τον νέο κινέζικο ιό που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πάρα πολλά κρούσματα στην Κίνα και εμφανίστηκε, διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, εμφανίστηκε, έφτασε και στην Ευρώπη με τα πρώτα κρούσματα να έχουν καταγραφεί στην Ουκρανία. Ας ευχηθούμε να μην εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο COVID, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν δραματικό και για τις ζωές των ανθρώπων, αλλά και για την οικονομία. Θα είχε δηλαδή επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία, που δεν είναι και στις καλύτερες στιγμές της. Ας ευχηθούμε αυτή τη φορά να αποδειχθούμε πιο προετοιμασμένοι και να μπορέσουμε να αποφύγουμε μια πανδημία. Εμφανίστηκε κυρίως στην επαρχία Χουνάν στην Κίνα. Είναι μια νέα μυστηριώδης ιογενής επιδημία. Τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρήπης, ενώ τα νοσοκομεία, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, κατακλείζονται καθημερινά από ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα. Θυμίζει την έξαρση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της COVID-19 πριν από 5 χρόνια, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη δραστηριότητα και στα κρεματόρια.